Utri podneva boste slišali.
Tožilstvo umaknilo obtožni predlog zoper patra Tadeja Strehovca. Načkov Zore na Tomaževi proslavi. Teologija je našemu narodu prižigala lud znanja. Akademski kipar in direktor Trboveljskega zavoda za kulturo Zoran Poznič korak bližje ministerskemu položaju. Šarec, vlada se bo na morebitno ohlajanje gospodarstva ustrezno odzvala. Državni zbor potrdil odstop poslanca LMŠ Krajčiča. V Venezueli napovedani novi protesti v podporo Gvajdoju in predčasnim volitvam. Vreme po noči bo deževalo, jutri bo še nekaj ploh. Dober dan, z vami sem Matjaž Merljak. Tožilstvo je umaknilo obtožni predlog zoper duhovnika patra dr. Tadeja Strehovca in zavod KUL 24. Kot je bilo mogoče slišati, ni neposrednih podatkov, ki bi bremenili Strehovca, da je objavil, po oceni tožilstva, sporen članek. Strehovec je že izrazil veselje nad umikom obtožnice ter se zavzel za še večjo skrb za nerojene otroke. Izrek sodbe so z aplavzom v dvorani pospremili številni zbrani podporniki. V sodni dvorani je bil tudi Alen Salihovič.
Zgodilo se je to, na kar so v preteklosti upozorili nekateri naši sogovorniki, da bo primer padel ter da patru dr. Tadeju Strehovcu očitanih dejanj ne bo mogoče dokazati. Tožilka Ana Kirem je to dojela šele po današnjem drugem zaslišanju izvedenca računalniške stroke Mirana Ulbina, ki je povedal, da ni mogoče neposredno kazati s prstom na obtoženega. Ta je ves čas dokazoval, da ni kriv.
Ja, to je velika zmaga za svobodo izražanja v naši državi, obenem tudi velika zmaga za vse zagovornike. Pravic nerojenih otrok in za vse tiste, ki si prizadevamo za družbo brez vseh oblik nasilja, tudi do nerojenih otrok.
Kot je še dejal Strehovec, je bila odločitev pričakovana, stroške postopka, ki ga strani tožilstva vodila Kirmova, pa bomo krili davkoplačevalci, ali bi moralo odgovarjati tožilstvo, Strehovec odgovarja.
Ja, to je predvsem vprašanje za samo državno tožilstvo oziroma za odgovorne. Samo osebno pričakujem, da je to zadnji postopek, s katerim, po mojem mnenju, se je želelo omejevati svobodo izražanja in pa ustrahovati se tiste ljudi, ki smo kritični do nasilja nad narejenimi otroki.
Strehovec se je posebej zahvalil koordinaciji Mi ne sodimo, mi pomagamo, ki je tudi pred današnjim nadaljevanjem sojenja pripravila shod. Zbrane sta nagovorila Gregor Čošin in Angelica Likovič. Slednja je pozdravila končanje postopka, tako kot Metka Zevnik.
Vendar je zmagala zdrava pamet, zdrava kmečka pamet in videli so, da ne delajo prav in sem vesela, da enkrat pamet zmagala.
Torej, razsodba je zame pričakovana, se dr. Strehovec ni ničesar storil.
Na dogajanje v razpravah o sovražnem govoru so se odzvali v Komisiji pravičnosti in mir pri Slovenski škofovski konferenci. Kot je zapisano v sporočilo, pod katerega se je podpisal predsednik Anton Stres, pozorno spremljajo javne razprave, ki se nanašajo na tako imenovani sovražni govor in odločno zagovarjajo temeljno človekovo pravico do svobode vesti, misli in izražanja. To je temelj vsake svobodne in demokratične družbe. Odločno zagovarjamo tudi dostojanstvo vsakega posameznika in njegovo pravico do dobrega imena. Zato razumemo potrebo po prevzemanju odgovornosti za zagotovljeno svobodo, so zapisali v sporočilu, ki mu bomo več pozornosti namenili jutri.
V Mosaiku dneva pa boste lahko prisluhnili posebnemu pogovoru s patrom Tadejem Strehovcem. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani je danes svojim diplomantom podelila diplome, priznanja in Tomaževe nagrade. Tomaževa proslava se je začela z mašo v ljubljanski stolnici. Ob somaševanju škofov in duhovnikov jo je daroval veliki kancler teološke fakultete, ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore. Marta Jerebič.
Letošnje praznovanje je zaznamovano z več obletnicami. Pred 400 leti so jezuiti na svoji gimnaziji v Ljubljani uvedli predavanje moralne teologije. Teološka fakulteta je bila pred 100 leti med ustanoviteljicami Univerze v Ljubljani.
Upravičeno smo lahko veseli in ponosni, da je bila teologija skozi dolga stoletja med tistimi, ki so našemu narodu prižigali luč znanja in gradili stavbo izobrazbe, s katero smo držali korak z vsemi drugimi narodi v naši okolici.
Načkov Zore je nato spregovoril o teologiji, ki se začne s poslušanjem Boga.
Teologija brez dialoga z Bogom, ki se velikokrat lahko primerno odvija samo na kolenih, se prej ali slej izprazni. ker ne govori z Bogom, ne more več govoriti o Bogu. Vedno znova je v skušnjavi, da bi živela iz dialoga s svetom, z raznimi miselnimi tokovi. Prav je, da resničnost okoli sebe zaznava in presoja, vendar jo mora srečevati in presojati iz Boga, sicer se hitro spremeni v mnenje na tržnici mnenj.
Nadškof Zore je spregovoril tudi o spolnih zlorabah, k čemur se je vrnil tudi slavnostni govornik izredni profesor dr. Tomaž Erzar, ki je spregovoril o odpuščanju.
Ta proces mora vključevati podiranje zidu, soočenje z bolečino in odpiranje tega zaprtega sveta. Odpuščanje zato ni pozaba krivice, niti samo iskanje pravice. Tudi ni popuščanje storilcem, kajti žrtu naredi ta korak zaradi sebe, zaradi svoje lastne razklanosti in zato, da ne bi postala storilec. Odpuščanje tudi ni nujno sprava. Lahko vodi do sprave, če seveda tudi storilec naredi prave korake.
Je med drugim dejal dr. Erzar.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Zoran Poznič je že korak bližje imenovanju za novega ministra za kulturo. Danes je namreč kot ustrezno ocenil njegovo kandidaturo matični odbor za kulturo. Člani odbora so mu večinoma izrekali podporo, a opozarjali na številne naloge, ki ga čakajo. Poznič je med prioritetami navedel sprejem novega nacionalnega programa za kulturo, saj se je prejšnji iztekel leta 2017. Čaka pa ga tudi ureditev razmer na ministrstvu. Tanja Dominko.
59-letni Zoran Poznič, ki je oktobra začel že tretji mandat na čelu Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje, je med prioritetami, ki jih namerava urediti ob izvolitvi, izpostavil naslednje.
Glavni momenti so ureditev statusov samozaposlenih v kulturi. Če bo to urejeno, potem tudi teh dvojnih statusov dopoldanskih, popoldanskih v resnici ne bo več. Drugi, kot ste dejali, je seveda nacionalni program za kulturo do konca leta, nujno. In pa seveda vse to, kar se tiče zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije z področja kulture, se pravi kulturnega evra, ker tu so res nekateri primeri kričeči.
Nekateri člani odbora so pohvalili njegov pogum, da se bo po odstopu nekdanjega ministra, ki se je soočil z očitki mobinga in zlorabe položaja, podal v to zgodbo. Poslanec SDS Bojan Podkrajšek je denimo poudaril.
Jaz vedno govorim, da tisti, ki delajo na ministrstvu, je mnogo dobrih strokovnjakov. Ljudi, ki delajo veliko, ki želijo v tem primeru dobro kulturi. Imamo pa verjetno tudi ljudi, ki so že tam 20 pa 25 let in ko boste prvič prišel na ministrstvo za kulturo, ne, ko te nekomu dal delo, bo verjetno za njega moming.
Poslanec Jani Möderndorfer je omenil več problemov, ki terjajo reševanje, tudi tako imenovane vse vede, ki so vedno pri koritu in vedno dobijo denar. Poslanka NSI Ljudmila Novak ga je spomnila na rokodelsko dejavnost in tudi na pomen gradov.
Če država nima dovolj denarja in tudi ni potreba, da je to vse v državni lasti, da najde investitorje, ki bodo gradove obnovili, dali program in jih dali tudi javnosti na razpolago.
Spomeniki so bili tudi omenjeni na današnji seji odbora za kulturo, sicer predvsem tisti enobejovski, a je Novakova dejala, da obstajajo tudi mnogi drugi, katerih podoba bolj spominja na sramotnike kot spomenike. Zato bo treba reševati zgodbo v celoti. Sicer pa je bodočemu ministru zaželela veliko uspeha pri delu, ne glede na morebitna polena in da bo imel dovolj moči in odločnosti za ureditev razmer na ministrstvu. Na to temo je Zoran Poznič ob koncu, ko so mu člani odbora namenili zadostno podporo, dejal, da je odločen pri svojem delu. O tem, kakšen vodja je, pa pravi.
Mogoče tisti vodja, za katerim korakajo drugi, ne tisti, ki komandira od zadaj.
Kot je dejala predsednica odbora Violeta Tomič, bi lahko državni zbor Pozniča za ministra za kulturo potrdil že na petkovi seji.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Obrtna zbornica je razočarana, ker koalicija ni podprla ideje o državnem sekretarju za malo gospodarstvo. V jeseniški bolnišnici mesec dni po požaru spet odprt negovalni oddelek. Tornado v ZDA terja v življenja, več deset ljudi je še vedno pogrešanih.
Prometno informacijski center. Dobar dan. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na odstavnem pasu na razsipu Kozari iz smeri Viča proti Brezovici. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke pa je nastal zastoj tovornih vozil proti Avstriji, kolone dolga približno 2 km. Na cesti Štanjel-Dutovje pri Koprivi je promet oviran zaradi kamenja na vozišču. Zaradi pustnih prireditev pa so popolne zapore na cestah Ljutomer-Savci-Ptuj v Dornovi do 18. ure, ter na cesti Tržec Zgornji Leskovec pri Vidmu pri Ptuju prav tako do 18. ure. Vsem voznikom želim srečno pot za Radio Ognjišče s prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Državni zbor je začel marčevsko zasedanje, ki bo v večini časa namenjeno rebalansu letošnjega državnega proračuna. Ta točka bo na dnevnem redu jutri, saj so se poslanci in poslanke morali danes seznaniti z odstopom poslanca LMŠ Darija Krajčiča, odnesla ga je afera Sendvič, nato pa prešli na vprašanja predsedniku vlade Marjanu Šarcu. Premier je med drugim moral pojasnjevati višanje cen storitev po dvigu plač v javnem sektorju, predlagano davčno reformo, načrte za prihodnost okoljskega resorja po odhodu ministra Jureta Lebna in pripravljenost na morebitno novo krizo. Nekaj poudarkov se je zbrala Petra Stopar.
Krajčič je torej ostal pri prvotni odločitvi za odstop, ki jo je sprejel po tistem, ko je iz bližnje trgovine odnesel sendvič, ne da bi zanj plačal. V obrazložitvi odstopa je spomnil, da je šel v trgovino med sejo odbora za kmetijstvo, na kateri so razpravljali o aferi v zvezi s pokvarjenim mesom z Poljske.
Prav počasi sem s sendvičem trgovino zapustil, ne da bi ga plačal. Odšel sem na sejo in tam med drugim razpravljal tudi o tem, da noben nadzor ni popoln, kar sem ponazoril z dogodkom v trgovini. Takoj po razpravi sem se vrnil v trgovino in sendvič tudi plačal, za kar imam seveda račun z datumom in uro.
Dejanje je ocenil kot neprimerno in se zaradi tega opravičil. Hkrati pa je opozoril, da nikoli ni imel namena odtujiti sendviča, da ni šlo za krajo, ampak za sicer neprimeren družbeni eksperiment. Naslednjega dne je na podlagi pričakovanj stranke LMŠ podal odstopno izjavo z poslanske funkcije. Krajčiča naj bi glede na volilni izid nasledil Nik Prebil. Po tej točki so sledila poslanska vprašanja premijeju Šarcu. Ta je najprej odgovarjal poslanki SDS Suzani Lepšimenko, ki je vladi očitala vodenje neodgovorne ekonomske politike, ker je takoj po svojem nastopu mandata zvišala plače javnim uslužbencem in dvignila minimalno plačo, s tem pa posledično povzročila višanje cen javnih storitev, kar bremeni predvsem uporabnike vrtcev in domov za starejše, je dejala. Šarec je povedal.
Za spremembo cen s 1. januarjem se je odločilo 60% domov za starejše, za dvig cen, ki v povprečju ne presega 2%.
Priznal pa je, da so včasih te podražitve tudi neupravičene.
Se v nekaterih primerih se je podražilo tudi za 15%. To je pa daleč višje kot 2%.
Dogovor z javnim sektorjem je bilo treba po njegovem sprejeti, sicer bi Slovenijo zadel stavkovni val, ki bi paraliziral številne javne storitve, bil pa je tudi čas, da se gospodarska rast spet pozna tudi pri zaposlenih. In če ostanemo pri gospodarstvu, res je, da se to ohlaja, pravi Šarec, kar pa ne pomeni, da smo že v recesiji, je dejal v odgovoru na poslansko vprašanje Janija Ivanuše iz SNS.
Tako da seveda vlada Republike Slovenije zelo dobro spremlja situacijo in se bo tudi temu primerno odzivala na morebitno ohlajanje gospodarstva. Je pa res to ciklična zadeva in je normalno, da ne more vedno samo odstotki, ne morejo samo rasti, ampak začnejo tudi kdaj padati.
Poslanko NSI Ljudmilo Novak je zanimalo, ali je minister Leban res odšel zaradi makete drugega tira.
Ali so imeli tukaj odločilno vlogo lobiji, smetarski lobiji in podobni, ki pač jim je želel stopiti na prste oziroma narediti red, kot se ugiba.
Šarec se je strinjal, da se okoli lobijev v Lebnovem primeru veliko špekulira, kar je Leban delal na ministrstvu, mnogim gotovo ni bilo všeč, a maketa je dejstvo in Leban je ponudil odstop, ker je želel razbremeniti položaj, je spomnil Šarec. Ponovil pa je oceno, da je bil Leban na okoljskem resorju prvi minister po 15 ali celo več letih, ki je delal kot je treba, kar Šarec pričakuje tudi od njegovega naslednika. Prvi minister je zagovarjal tudi predlagano davčno reformo, za katero je dejal, da je njen glavni cilj razbremenitev srednjega razreda. O podrobnostih se je vlada še pripravljena pogovarjati, paziti pa je treba na javnofinančno vzdržnost, še meni Šarec.
V obrtno-podjetniški zbornici so razočarani. Obljube, ki so jih poslušali v predvolilni kampanji, da bo vendarle malo gospodarstvo dobilo svojega zagovornika znotraj vlade, niso uresničene. Parlamentarni odbor namreč predloga za zaposlitev državnega sekretarja za malo gospodarstvo ni podprl. Zbornica zdaj koalicijo poziva naj vloži nov predlog s tovrstno vsebino. Tanja Dominko.
Predsednik obrtne zbornice Slovenije Branko Meh je ogorčen.
Ker poslanci to, kar so nam obljubili, niso potrdili, se pravi, da dobimo državnega sekretarja za malo gospodarstvo. Seveda moram popolniti, da na forumu obrti in podjetništva v Portorožu so vse politične stranke razen Levice obljubile, da bodo podprle, da dobimo državnega sekretarja, tako tiste, katere danes tvorijo koalicijo in seveda tudi opozicijo.
Na odboru je predlogu nasprotovala tako Levica kot opozicijske stranke. Razlog predsednik zbornice vidi v tem, da se ni odločalo le o tem predlogu, temveč o petih drugih državnih sekretarjih. Meh zdaj koalicijske poslance poziva, da v parlamentarni postopek vložijo nov predlog.
Upamo, da tukaj zgodba ni končana, da bo dejansko prišlo v nadaljevanju do tega, da bo se vložil predlog, kjer bo državni sekretar za drobno gospodarstvo kot samostojen predlog in da ga bodo vsi, kot so že obljubili, tudi podprli.
Je dejal direktor obrtne zbornice Daniel Lamperger. Slovensko gospodarstvo sloni na mikro in malih podjetjih. Takih je več kot 99% ali 117 tisoč poslovnih subjektov, ki imajo približno 352 tisoč zaposlenih. V preteklosti so imeli celo ministra za malo gospodarstvo. Tako je bilo v vladah Lojzeta Peterleta in Janeza Drnovška. Zdaj pa se nasprotuje celo državnemu sekretarju, ugotavlja Branko Meh, ki upa, da politika kopij ne bo več lomila na njihovih plečih.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Samooklicani venezuelski predsednik Juan Guaido, ki ga priznava več deset držav, naj bi se vrnil v Venezuelo, kjer mu zaradi nedovoljenega odhoda iz države grozi aretacija. Za danes in jutri pa so sklicani tudi novi protesti. Več Andrej Šinko.
Evropska unija je pretekli konec tedna Caracas opozorila pred morebitno aretacijo Guaidoja. Aretacija mu grozi, ker mu je vrhovno sodišče prepovedalo potovanje v tujino. Preiskuje ga namreč domnevnega kršenja ustavnega reda. Guaido je 22. februarja kljub temu zapustil Venezuelo in odšel v Kolumbijo, kjer je skušal voditi akcijo dostave humanitarne pomoči državi. Nato se je srečal s predstavniki držav skupine iz Lime, obiskal pa je tudi več drugih držav, kjer je iskal politično podporo, med njimi Brazilijo, Argentino, Paraguaj in Ekvador. Medtem so v Venezueli za danes in jutri sklicani novi protesti v podporu Guaidoju in svobodnim volitvam, na katere naj bi popeljal državo. V Venezuelo se vrača upanje kljub trpljenju ljudi. Različni deli družbe se povezujejo, tako cerkev, sindikati kot druga združenja. Prizadevajo si, da bi dosegli en cilj, to so svobodne volitve v Venezueli. Je dejal Guaido. Člani venezuelskega parlamenta imajo z ustavo zagotovljeno imuniteto, prav tako pa Guaidoja več deset držav priznava kot legitimnega predsednika, ki naj bi državo popeljal na predčasne volitve. Zato bi bila morebitna aretacija Guaidoja problematična. Socialistični predsednik Nicolás Maduro je sicer v času Guaidojeve odsotnosti sporočil, da ne more kar prihajati in odhajati iz države, ter da se bo zaradi tega moral soočiti z roko pravice.
Jugovzhod ameriške zvezne države Alabame je prizadel močan tornado, ki je terjal najmanj 23 smrtnih žrtev, več ljudi je bilo poškodovanih, več deset oseb pa je še vedno pogrešenih. Tornado je na svoji poti povzročil popolno opustošenje, ob poškodovanju domov je uničeval tudi električno napeljavo, metal v zrak avtomobile in ruval drevesa. Omenjenemu tornadu je sledilo več manjših, ki so divjali po jugu Džordže, severu Floride in južni Karolini, ter drugje po Alabami, kjer pa ni bilo tako hudo. Na včerajšnjih parlamentarnih volitvah v Estoniji je slavila opozicijska liberalna reformna stranka, ki je osvojila 34 sedežev v 101-članskem parlamentu. Vladajoča stranka centra, sedanjega premijeja, pa bo imela v novem sklicu parlamenta 26 poslancev. Na tretje mesto se je uvrstila desna populistična stranka Ekre, ki ima 19 sedežev, sledi stranka Domovina z 12 sedeži in socialdemokrati z 10. Glede na delitev sedežev bo sestavljanje koalicije precej zapleteno. Začenjamo s tednom boja proti raku. Letošnje geslo Evropski kodeks je manj raka izpostavlja nasvete zdravega življenjskega sloga, s katerim bi lahko ogroženost s to boleznijo zmanjšali za dopol. Da ne zbolimo za rakom, je treba opustiti kajenje, omejiti sončenje in piti alkohola ter se redno udeleževati presejalnih programov. Podrobneje Nataša Ličen.
Rak je bolezen, pri kateri telesne celice nenadzorovano rastejo in tvorijo tumor, ki se lahko razširi na različne dele telesa. Obstajajo številni tipi te bolezni, ki lahko prizadene človeka od rojstva do smrti, je pojasnila predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku Maja Primic Žakal.
Verjetnost, ali bo nekdo imel raka, se pa veča za starostjo. Se pravi, tudi otroc, dojenčki imajo lahko večinoma rake, ki so podedovani, recimo ledvične, neposebna oblika ledvičnega raka. Potem so v otroštvu pogostejši krvni raki. Pri moških je na prvem mestu rak mod, bolezen, ki se jo da krasno odkriti samo za samo pregledovanje mod. Mlajše ženske zbolevajo pa na prvem mestu za rakom materničnega vratu.
Rak zaradi staranja prebivalstva postaja vodilni vzrok smrti. Več kot 60% oseb, ki zbolijo, je starejših od 65 let, opozarja generalna direktorica Direktorata za javno zdravje Mojca Gobec.
In Slovenija je že pred časom zato zasnovala državni program za obvladovanje raka, v katerem smo združili vse prvine, ki so potrebne, da država rak obvladuje. Zelo pomembno v tem državnem programu je preprečevanje in pa zgodnje odkrivanje.
Odzivi na tovrstne programe so dobri. Na nekatere se jih odzove na primer kar 70%. Tako se tudi zaradi takšnih ukrepov smrtnost zaradi raka manjša. Preživetje obolelih je že več kot 57%.
Mesec dni po požaru so v jeseniški bolnišnici spet odprli negovalni oddelek. Z izjemno bolniške sobe, v kateri je požar izbruhnil, je ta oddelek prenovljen in pripravljen za oskrbo bolnikov. Predvsem van vključujejo bolnike, ki potrebujejo podaljšano bolnišnično zdravljenje in rehabilitacijo, ter bolnike, katerih odpust iz bolnišnice ni mogoč. V času sanacije pa so bili nameščeni na drugih oddelkih. Kot je znano, je 29. januarja zagorelo v eni od sob na oddelku za zdravstveno nego in oskrbo. V požaru sta umrli dve osebi. Ugotovitve kriminalistične preiskave še niso znane, se pa bo ta po navedbah kranjskih policistov bližala sklepu.
Slovenska atletska reprezentanca je na 35. evropskem dvoranskem prvenstvu v Glasgowu zbrala tri finalne nastope. Najvišje na četrtem mestu je končal Luka Janežič, presenetili pa sta s 6. mestom Maja Mihalinec in 10. Maruša Černjul. Ta je včeraj v finalu skoka z višino 1,91 metra dosegla tudi osebni rekord.
Ja, danes sem imela malo težave z letom pri izvedbi samega teka, tako da nisem vedno prišla na mojo oznako, tako da sem na onih višinah prišla čist pod letvico, no, zelo preblizu. Ampak ko me je končno uspelo odlaufati za let pravilno, so potem skoki šli.
Motokrosist Tim Geiser je dobro odprl sezono serije MXGP. Na veliki nagradi Argentine je bil drugi, najhitrejši pa je bil izkušeni Italijan Antonio Cairoli. Rokometaši Celja pivovarne Laško so na tekmi zadnjega kroga Evropske lige prvakov v gosteh izgubili proti danskemu Skjernu z 32-35. V svoji skupini so tako osvojili zadnje mesto in se niso prebili v osmino finala. In še k kolesarstvu. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je po zmagi na dirki po Združenih arabskih emiratih napredoval tudi na lestvicah Mednarodne kolesarske zveze UCI. Na lestvici etapnih dirk je drugi, na svetovni in evropski lestvici pa osmi. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala, zvečer bo na severnem Primorskem začelo deževati. Po noči bodo padavine za nekaj časa zajele večji del Slovenije, do jutra pa bodo že ponehale. Meja sneženja bo večinoma na 1000 metrih, le ob meji z Avstrijo nižje. Jutranje temperature bodo v severnih krajih od -3 do 1, drugod od 2 do 5, na Primorskem okoli 7 stopinj. Čez dan bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Najvišje temperature bodo od 8 do 14 stopinj. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Opozorilo, povsod po Sloveniji je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Ob 15. je bilo po Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, pihal je jugozahodnik, na Štajerskem in v Prekmurju v sunkih že presega hitrost 70 km na uro in se še krepi, vetrovno bo do druge polovice noči. Poglejmo pa še nekaj temperatur ob 15. Murska Sobota 16 stopinj, Celje, Črnomelj, letališče Edvarda Rusjana, Novo mesto, Maribor, Metlika, Mežica, Ptuj in Rogaška Slatina 15. Letališče Portorož, Ljubljana, Litija, Slovenske Konjice in Trebnje 14. Letališče Jožeta Pučnika, Slovengradec, Kranj in Velenje 13, Gornji Grad, Idrija, Logatec in Tolmin 12. Letališče Lesce, Postojna, Kočevje in Vrhnika 11, Bohinjska Češnica 10, Rateče 9, Lisca in Babno Polje 8, Jezersko 7 stopinj, Rudno Polje 3, Krvavec nič in Krederica -5. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke je dolg 2 km. Na cesti Štanje v Dutovlje pri Koprivi je promet oviran zaradi kamenja na vozišču. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je med predorom Pletovarje in izvozom Dramlje promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica Petra Stopar, voditelj Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan, ura je 15:27.
Radio Ognjišče.